Bab 4.
Nalika Rasul Petrus lan Rasul Yohanes isih padha ngandikani wong akeh mau, dumadakan ditekani dening para imam, penggedene sing jaga pedalaman suci, lan wong Saduki. Wong-wong kuwi padha nepsu sebab para rasul padha mulang wong akeh yen Gusti Yesus wis wungu saka ing sedo. Srana mkono mbuktekake yen wong mati bakal katangekake. Rasul loro mau nuli dicekel lan ditahan ana ing pakunjaran nganti dina esuke. Merga nalika semono wis sore. Nanging wong-wong sing padha ngrungokake piwulange para rasul mau akeh sing padha percaya. Nganti cacahe wong lanang sing percaya mundhak dadi kira-kira 5000-an. Esuke para pengarepe wong Yahudi, para pinutuwa lan para ahli Taurat padha ngumpul ana ing kutha Yerusalem. Padha nganakake pirembukan karo Imam Agung Anas lan Kayafas, Yohanes lan Alexander, sarta wong kabeh sing kagolong kaluwargane Imam Agung. Para rasul mau didhawuhi ngadep, nuli ditakoni, "Kepriye enggonmu marasake wong lumpuh wingi kae? Kowe padha oleh pangwasa saka endi lan atas saka jenenge sapa?" Rasul Petrus kepenuan ing Sang Roh Suci nuli matur, "Para pemimpin tuen para pinisepuh ingkang kula urmati. Sarehning kula sameneika sami dipun priksa bab pendamel sae ingkang sampun kula tindakaken dhateng tiang lumpuh menika, sarta panjenengan sami kepengin pirsa kados pundi kelampahanipun. Mila mugi dadosna ing pamirsa panjenengan lan umat Israel sedaya. Bilih tiang ingkang wonten ing ngarsa panjenengan menika kasarasaken margi saking pangwaosipun Gusti Yesus saking Nazaret, ingkang sampun panjenengan salib, ingkang sampun kawungoaken saking sedo dening Gusti Allah. Inggih Gusti Yesus menika ingkang kasebut ing kitab suci mekaten. Watu sing ditampik dening para ahli gawe omah malah dadi watu sing gedhe dhewe gunane. Kawilujengan menika datengipun namun saking Gusti Yesus lan boten saking tiang sanes. Sebab ing sakureping langit menika boten wonten asma sanesipun ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng manungsa ingkang dados margining kawilujengan kita. Para warganing pradoto padha gumun marang kekendelane Rasul Petrus lan Rasul Yohanes. Apa meneh padha ngerti yen para rasul kuwi wong lumrah lan dudu wong weton sekolahan dhuwur. Wong-wong mau nuli padha kelingan yen rasul-rasul mau tau nderek Gusti Yesus. Nanging para wargane pradoto mau padha ora bisa muni apa-apa. Jalaran padha weruh wong sing diwarasake kuwi ngadeg ana ing sandinge para rasul. Mulane pradoto banjur akon rasul-rasul mau metu saka kamar. Pradoto banjur nganakake pirembukan dhewe. Tembunge, "Tiang-tiang menika badhe kita mrapakaken. Saben tiang ingkang manggen wonten ing kitha Yerusalem sampun mangertos. Bilih tiang kalih menika sampun damel mujizat ingkang ageng. Perkawis menika boten saged kita bantah. Nanging supados perkawis menika boten saya kawentar, prayogi menawi tiang-tiang wau kita ancam kemawon. Supados sampun pisan-pisan nyariosaken dateng sinten kemawon bab Yesus." Rasul loro-lorone nuli dikon mlebu meneh lan diancam supaya aja pisan-pisan nyebut utawa memulang bab Gusti Yesus. Nanging Rasul Petrus lan Rasul Yohanes mangsuli, "Panjenengan kula aturi galih piyambak pundi ingkang leres wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Nuruti dawuh panjenengan menapa manut dhateng dawuhipun Gusti Allah. Sebab kula sami mboten saged mendel nyariosaken perkawis ingkang sampun kula tingali lan kula pireng piyambak. Pradoto ora bisa nemokake perkara sing kena dienggo alasan ngukum Rasul Petrus lan Rasul Yohanes. Mulane saya banget oleh ngancam. Ewadene para rasul nuli diluari sebab wong kabeh padha memuji asmane Gusti Allah merga lelakon mau. Awit wong sing diwarasake srana mujizat kuwi, umure wis 40 taun luweh. Sawise diluari, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes nuli enggal-enggal bali marani kanca-kancane lan nyritakake apa sing dikandhakake dening para pengarping imam lan para pinituwa. Bareng krungu critane para rasul mau, wong kabeh nuli padha bebarengan matur marang Gusti Allah mengkene. Duh Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, seganten lan saisinipun sedaya. Srana Roh Suci Paduka sampun ngandika lantaran abdi Paduka Sang Prabu Dawud, leluhur kawula mekaten. Yogene wong sing ora wanuh marang Gusti Allah padha nepsu ngancam. Yogene para bangsa padha ngrancang nindakake sing tanpa guna. Para raja ing donya padha tata-tata lan para panguwasa padha nglumpuk arep nglawan marang Pangeran lan Sang Kristus. Awit Sang Prabu Herodes lan Gubernur Pontius Pilatus pancen sampun sarembak kalian tiang kafir lan tiang-tiang Israel wonten ing kitha ngriki sumedya nglawan dhateng Gusti Yesus. Abdi Paduka ingkang setya, ingkang sampun Paduka wisuda dados Sang Mesias. Anggenipun sami nglempak wau margi badhe nindakaken samukawis ingkang wiwit-wiwitan mila sampun Paduka temtokaken kanthi panguwasa miturut ing kersa Paduka piyambak. Dene samenika duh Pangeran, mugi Paduka kersa nguningani pangancamipun tiang-tiang menika dhateng kawula sedaya. Lan para abdi Paduka mugi sami kaparingana kekendelan salebetipun sami martosaken Injil Paduka. Mugi Paduka kersa nguluraken asto Paduka kangge nyarasaken sesakit lan peparenga kawula sami nindakaken kaeloan-kaeloan tuwin mujizat-mujizat krana asmanipun Gusti Yesus. Abdi Paduka ingkang suci menika. Sawise rampung nggone ndedonga, panggonan sing kanggo ngumpul mau horeg. Wong-wong mau nuli padha kapenuhan ing Roh Suci sarta padha ngabarake Injil kelawan kendel. Kabeh sing padha percaya mau padha rukun nunggal arti lan pikiran. Ora ana wong sing anggap barang darbeke kuwi duweke dhewe, nanging apa saduweke diduweni bebarengan. Para rasul padha aweh paseksi kelawan panguwasa gedhe bab wungune Gusti Yesus saka ing seda. Dene Gusti Allah ngluberake berkah marang wong mau kabeh. Ing pasamuan mau ora ana wong siji-sijia sing nandang kekurangan, merga wong sing padha duwe palemahan lan omah padha diedol. Pepayone nuli dipasrahake marang para rasul, duwite banjur dietum-etum marang wong-wong sing padha mbutuhake miturut gedhe cilik ing kebutuhane. Semono uga Yusuf sing dening para rasul disebut Barnabas, tegese panglipur. Wong Lewi saka Pulau Siprus ngedol pategalane dene dhuwit pepayone nuli dicaosake marang para rasul.